რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განმოგწოდოთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დაიწყებს საზღვარგარეთის ახალი ამბებით, კერძოდ ბრიტანეთიდან. იქ პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი აცხადებს, რომ 2017 წლამდე უნდა რეფერენდუმის ჩატარება, რომელიც გადაწყვეტს ევროკავშირში ბრიტანეთის ყოფნა არ ყოფნის ბედს. მაისის არჩევნების წინ კამერონმა, როგორც საკუთარ კონსერვატიულ პარტიაში მყოფი ევროსკეპტიკოსების, ასევე ბრიტანეთის მემარჯვენე ევროკავშირის მოწინააღმდეგე დამოუკიდებლობის პარტიის მხრიდან განიცდის ზეწოლას, კამერონებს პირობას, რომ გადასინჯავს ევროკავშირის და ბრიტანეთის ურთიერთობას და ჩატარებს რეფერენდუმს, თუ მისი პარტია საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვებს. გუჟინ განუცხადა კამერონმა სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს, რომ კმაყოფილი იქნებოდა, თუ უფრო ადრე შეძლებდა ბრიტანეთის ევროკავშირში ყოფნის თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარებას. კამერონის რეფორმების გეგმა ევროკავშირის ქვეყნების მიგრანტთათვის სოციალური უზრუნველყოფისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხების სარგებლობის შეზღუდვასაც ითვალისწინებს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის უშიშროების საბჭოს წევრებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ სულ რაღაც ერთი თვის წინ უკრაინის არმიას მძლავრი მოდერნიზებული შეიარაღება გადაეცა. ამასთან უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ გრძელდება არმიის გადაიარაღების პროცესი. დღეს მათი განცხადებით შეიარაღებული ძალები 100 ერთეულ მძიმე საბრძოლო ტექნიკას მიიღებენ. უშიშროების საბჭოს ხდომაზე პეტრო პოროშენკომ მთავრობის წევრებს დაავალა გააძლიერონ, რომ ძალის ხმევა აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ტყვეობაში მყოფი უკრაინელი ჯარისკაცების გასათავისუფლებლად და დეკემბრის ბოლოს განხორციელებულ ტყვეთაკაცვლის პროცესის მიუხედავად 200-მდე უკრაინელი სამხედრო კვლავ სეპარატისტთა ტყვეობაშია. ბოსტონის მარათონის დროს მომხდარ აფეთქებაში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის სასამართლო პროცესი არის დღეისთვის დანიშნული, ეს მას შემდეგ, რაც მოსამართლემ უარყო ადვოკატების აპელაცია პროცესის გადადების და ბოსტონის ნაცვლად მისი სხვაგან ჩატარების თაობაზე. ჩრდილოეთ კავკასიური წარმომავლობის მქონე ამერიკის მოქალაქე ჯოხარ ცარნაევი უარყოფს 3 ადამიანის მოკვლის და 260 მეტის დაშავების ბრალდებას, როდესაც 2013 წლის აპრილში ბოსტონის მარათონის დროს მან და მისმა უფროსმა ძმამ ტამერლანმა წინასწარი გამოძიებით ზურგშანთაში მოთავსებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის გამოყენებით მოახდინეს ტერაქტი. 21 წლის ჯოხარ ცარნაევის ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სიკვდილით დასჯა. პატიმართა პირობით ვადამდე გათავისუფლების უფლება მოსილება შესაძლოა სასამართლოს ხელში გადავიდეს. ეს არის ერთ-ერთი მოდელი, რომელზეც საშალ აღსრულების და პრობაციის სამინისტრო პატიმართა ვადაზე ადრე გათავისუფლების მიმართულებით მუშაობსო, განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მინისტრის მოადგილემ კახა კახიშვილმა. მან თქვა, რომ აწყდას ორი ვარიანტი განიხილება საკითხი იმის შესახებ, რომ სამინისტროს შესაბამისი საბჭოების საკითხი კონსტიტუციაში დაფიქსირდეს და მის მიერ ზეპირი განხილვის წესი მკვეთრად გაიწეროს, ან როგორც უკვე თქვა, უფლებამოსილებულ მთლიანად სასამართლოს გადაეცესო. პატიმრის მიერ საჩივის წარდგენასთან და მის განხილვასთან დაკავშირებული ვადები იცვლება ბრალდებულს, ან მჯარდებულს უფლება აქვს საჩივი შეიტანოს ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად. საჩივის შეტანის საფუძველია საშალ აღსრულების თანამშრომლის ქმედება, სამართლებრივი აქტი, გადაწყვეტილება, ასევე პატიმრებისთვის კანონით დადგენილ უფლებათა ხელყოფა. პატიმრობის კოდექსის თანახმად საჩივის შეტანა შესაძლებელია შესაბამისი საფუძველის გამოვლენიდან 3 თვის ვადაში. ეს ვადა პარლამენტში წარდგენილი ცვლილების პროექტის მიხედვით შემცირდება 1 თვემდე. ხება საჩივრის განხილვის ვადებთან დაკავშირებულ ცვლილებებს მოქმედი კოდექსით საპატიმრო დაწესებულების დირექტორი, მის მიერ უფლებამოსილი პირი, საჩივრის მიღებიდან 5 დღის ვადაში განიხილავს. ამასთან განსაკუთრებულ შემთხვევაში საჩივრის განხილვის ვადა შეიძლება გაგრძელდეს არ უმეტეს 1 თვისა. ეს ერთვიანი ვადა 10 სამუშაო დღემდე ჩამოდის, საჩივრის განსახილველად 10 სამუშაო დღე ეძლევა დეპარტამენტის თავმჯდომარესაც. იტალიაში საქართველოს ელჩის კახა სიხარულიძის განცხადებით, მამა ილია კარტოზია საქართველოში გადმოსვენებასთან დაკავშირებით ყველა იურიდიული პროცესურა თითქმის დასრულებულია. პროცედურა ბოდიში კახა სიხარულიძემ რუსთავიორს განუცხადა გუშინ, რომ როგორც მათ პირდებიან, მომავალ კვირას ცხედრის საქართველოში გადმოსვენება უკვე შესაძლებელი იქნება. ეს შეხებოდა ახალ ამბებს, მოდი გავაგრძელებთ და კი არ არის ბევრი, მაგრამ დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაციასაც გაგაცნობთ. ეს გრძელდება, რა ვიცი, როგორ დავარქვა, წინა საახალწლო რეჟიმი, ამიტომ ნამდვილად ბევრი ღონისძიება არ არის დაგეგმილი, არის რამდენიმე პრესკონფერენცია და ძირითადად სულას არის პრესკონფერენცია შატარეს ფიგურული სიგურაობის ახალგაზრდული პრეზიდენტი მაკა გიორგობიანი და ასე ახალი მემარჯვენეების წევრი მამუკა კაციტაძე საარჩევნო სისტემებზე ილაპარაკებს. ამას გარდა ქალაქ ცხეთაში ბებრის ციხესთან მდებარე სკვერიდან საჰაერო ბუშტი სოფლის გარშემო მოგზაური ენდრიუ პარკერი აფრინდება. 35 აფრენა საქართველოს ბავშვებს მიუძღვის ამ ფრენას და ასოციაცია კათარზესში მე-11 საახალწლო წარმოდგენა კონკურსი ჩატარდება, რომელიც გამოავლეს წლის ბებია 2015 და წლის ბაბუა 2015.
نیکون ارگادزم გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა გაგრძელდება 10 საათამდე. ჩვენ 8 საათიდან ვართ ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და ახლა ჩვენი დარჩენილი თემების შესახებ გეტყვით. სულ ცოტა ხანში კახეთიდან მიღებულ ერთ ინფორმაციას გაგაცნობთ. კერძოდ გურჯაანის რაიონში საძოვრების გაყიდვა შეეხება ის და ამით გამოწვეულ უკმაყოფილებას ზოგიერთი ფერმერისა. ამ გაცემის ამ ნაწილში გვექნება ეკონომიკის სიახლეები. ნინო ევგენიძე ჩვენი თანამწამყვანი შემოგვერთდება და ეკონომიკაზე ისილაპარაკებს. დავით გონზო-ჩიხლაძეც არის ჩვენთან ერთად დღეს დილით, რა თქმა უნდა, ინტერნეტის და ტექნოლოგიურ სიახლეებზე გვესაუბრება ის. ასევე მოვისმენთ სპორტის ამბებს, ამინდის პროგნოზს, რაც შეეხება გაცემის ბოლო ნაწილს. ჩვენ ადამიანის უფლებების შესახებ ვისაუბრებთ ალეკოც კიტიშულთა და ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად. შევაჯამებთ გარკვეულწილად გასულ წელიწადს, რაც დღევანდელ გადაცემაში გავაკეთეთ. ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მომზადებული მიმოხილვა შემოგთავაზეთ, ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული, რომელიც ასევე შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ, რადიო თავისუფლება წერტილი.ge. და გაცემის ბოლოს კი სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რითი იწყება 2015 წელი, რა თქმა უნდა 2014-ის შედეგებით და ასევე იმით, თუ რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა დღეისთვის ადამიანის უფლებათა სფეროში. ამაზე გვეტყვის მოვისმენ ჩვენი სტუმრის ალეკოც კიტიშვილის მოსაზრებას. და თქვენ შეგეძლებათ, რა თქმა უნდა, დარეკვა ჩვენს ეთერში სტუმრის ყოფნის დროს 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327 თქვენს მოსაზრებებსა და შეკითხვებსაც სიამოვნებით მოვისმენთ. 9 საათი და 8 წუთია განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ ამბით გურჯაანის რაიონიდან, სადაც საძოვრები გაიყიდა ვაზისუბნელმა ფერმერებმა. 50 ჰექტარზე მეტი მიწის ნაკვეთის გასხვისება გააპროტესტეს. ახალი მესაკუთრე ამ მიწის ნაკვეთისა მიმდებარე ტერიტორიაზე ვენახის გაშენებას გეგმავს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, მოგვითხრობს.
2015 წლის დასაწყისში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბანში მცხოვრებ მესაქონლეებს თავსატეხი გაუჩნდათ. მათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან ირაკლი ღარიბაშვილისგან წერილი მიიღეს, რომლის მიხედვითაც სოფლის კუთვნილი 50 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი გასხვისდა, ნაკვეთი რომელსაც ადგილობრივები საძოვრად იყენებდნენ. მთავრობის განკარგულების მიხედვით 50 ჰექტარი მიწა თითქმის 60,000 ლარის სანაცვლოდ ჩეპესე ვაზისუბნის მამულს გადაეცა. გასხვისება პირდაპირი მიყიდვის წესით შესრულდა. პრემიერისგან მიღებული დოკუმენტის მიხედვით მიწის ნაკვეთი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების არის, თუმცა საპირისპიროს ამბობენ თავად ვაზისუბნელები.
ღარიბაშვილისა და მთავრობის განკარგულებით პირდაპირ მიყიდვის წესით მიეყიდა შეფესე ვაზისუბნის მამულებს, რომლის პრობელიც არის ბატონი ხაზარაძე და მე მგონი ჯაფარიძე ვინმე. დაიწყეს დახვნა. საქონელი მშია რჩება. 800 ლამდე ძროხაა მინიმუმ ვაზისუბანში. მინიმუმ 800 ჰექტარი სჭირდება იმ 800 ძროხას. გვაქვს ჩვენ დოკუმენტაცია რუკა, სადაც ეს არის დარეგისტრირებული საძოვრებში, მაგრამ პრემიერს მოახსენეს, რომ არის ეს სახნავი. ფაქტურად არ არის. პრემიერია შეცნომაში შეყვანილი, აი მიუმართავ ბატონ პრემიერს, რომ ეს არის შეცნომაში შეყვანილი.
ერთი ძროხა მყავს და ბავშვები მყავს, შვილიშვილი, აუცილებელია მაღაზიიდან მივიტანო ორზე და იმით გავზარდოთ შვილიშვილები, კაცო. სირცხვი არ არის ეს. მთავრობას ხო მოგვაქციონს, ღარიბაშვილი ნამდვილად შეცნომაში შეცვლი მან. ვაზისუბნის სახელი შეიძლება არც იცის ვაზისუბანი როაქ არსებობს და ესე გაჭირვებაში ვცხოვროთ ხალხი.
გითხოთ იმას, რომ აი საძოვრები დაგვიბრუნდეს, როგორც ვიძახით და ესაგვაქ მთელი სოფლის სახელით, ეს დაგვიბრუნდეს ეს საძოვრები.
ფერმერების განცხადებით, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ თითოეულ ოჯახს 1 ჰექტარი და 25 მეასედი გადაეცა. აქედან ყველა ოჯახმა 25 მეასედი საძოვრებისთვის გამოყოდა 100 წლების განმავლობაში. ამ ნაკვეთებს სწორედ საძოვრებისთვის იყენებდნენ. დღეს კი თუ ამ ტერიტორიაზე საქონელს აძოვებენ, ისინი კანონს დაარღვევენ. მიწის ახალმა მესაკუთრემ ტერიტორიის დამუშავება უკვე დაიწყო. სოფელში ამბობენ, რომ იქ ვენახის გაშენება იგეგმება.
ჩვენ გვინდა, რომ ეს საძოვრები დაგვიბრუნდეს ჩვენს, ესე იგი ამ სოფლის მოსახლეობას. თუ ეს საძოვრები არ დაბრუნდება, აზგებით და დაიწყებთ საჩივარს. თუ არც კანონმა და არც სასამართლომ არ დაიცვა ჩვენი უფლებები, ჩამოვიყვანთ ამ საქონელს და მოუვაროთ იმათ, ვინც ეს საქონელი, ვინც ეს ტერიტორია ჩამოვარდა.
მიწის გაყიდვა, რომ იგეგმებოდა ამის შესახებ, ადგილობრივებს ცნობები წინასწარ ჰქონდათ. ამიტომ ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს და დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართეს. თუმცა ამბობენ, რომ გურჯაანის მთავრობა მათ არ დაეხმარა. ეკონომიკის სამინისტროში ამბობენ, რომ მიწის ნაკვეთი ნამდვილად სახნავს ათესი კატეგორიის მატარებელია. უახლოეს მომავალში იქ ვენახი გაშენდება და ქვეყანაში 700,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდება.
არ დაგვიბრუნდება და არ დავთმოთ, რა ვიცი, როგორც ეს ვაპირებს, საჩელის შეტანას ვაპირებს, გავასაჩელებ
და
რა ვიცი, რაღაცა
შემან დავაფუჭებ, დაბარუგო, აუ ვერ დეთესამენ და
ვაზისუბნელები ამბობენ, რომ ისინი ბოლომდე იბრძოლებენ, რომ კუთნილი საძოვრები დაებრუნონ. ისინი ამბობენ, რომ პრემიერ-მინისტრი შეცდომაში იქნა შეყვანილი და ახლა პირადად შეეცდებიან მთავრობის მეთაურს, რეალური ინფორმაცია პირადად მიაწოდონ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ახლა კი ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9:12. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ჩვენ თანაწამყვანთან ერთად ნინო ევგენიძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის.
გისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს შემოგთავაზებს.
მოგესალმებით. სახელმწიფო ხაზინის ოპერატიულ მონაცემებზე დაყრდნობით 2014 წლის 30 დეკემბრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები შესრულდა 99%-ით, რაც ნიშნავს 54 მილიონიან დანაკლის. გადასახდელების მიმართულებით გახარჯულია 261 მილიონ ლარზე ნაკლები, კერძოდ შესრულება გეგმასთან მიმართებაში 97% შეადგენს. 2014 წლის ბოლო დღეს ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი ბარელზე 56.5 დოლარს ჩამოცდა და 2009 წლის მაისის მაჩვენებელს დაუბრუნდა. აღნიშნული მარკის ნავთობის ფასის მაქსიმალური მაჩვენებელი ივნისში დაფიქსირდა და ის $115 შეადგენდა. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო პროექტის ფარგლებში საქართველოს ტერიტორიაზე ახალქალაქი კარწახის მონაკვეთზე პირველმა სატესტო მატარებელმა გაიარა ბაქო-თბილისი ყარსის 105 კილომეტრიანი სარკინიგზო მაგისტრალის დასრულება 2015 წლის ბოლოსთვის იგეგმება. მშენებლობა მოგეხსენებათ 2008 წელს დაიწყო. პროექტი საქართველოს ტერიტორიაზე მარაბ და ახალქალაქის სარკინიგზო ხაზის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციასა და ახალქალაქიდან თურქეთის საზღვრამდე ახალი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობას ითვალისწინებს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში საინჟინრო მიმართულების სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიისა და კომპიუტერული და მობილური თამაშების ლაბორატორიები გაიხსნა. ლაბორატორიის საშუალებით მოხდება მაღალი დონის ინოვაციური ხასიათის ტექნოლოგიური იდეების განვითარება და მისი შემდგომი კომერციალიზაცია, რაც გულისხმობს ჯერ იდეის მუშა პროტოტიპად გარდაქმნას, ხოლო შემდეგ ინოვაციური პროდუქტისა და სტარტაპის შექმნას. ლაბორატორია ემსახურება როგორც ახალი პროტოტიპების შექმნას, ასევე ახალი კომპანიების ხელშეწყობას, ჩამოყალიბების ხელშეწყობასაც.
დიდი მადლობა, ესეც საინტერესო სიახლე დაასრულა. ეკონომიკის სიახლეები ნინო ევგენიძემ. სულ ცოტა ხანში ის დაბრუნდება ეკონომიკური მიმოხილვით, რომლის თემა იქნება 2014 წლის ეკონომიკური მემკვიდრეობა. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. 9:15 შესრულდება რამდენიმე წამში და ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ, ის ახალ ამბებს შემოგთავაზებს.
Патриот, პატიმართა პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან და სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებას მხოლოდ ადგილობრივი საბჭოები მიიღებს. სასჯელასრულების და პრობაციის სამინისტროს არსებული მუდმივმოქმედი კომისია, გაწყობილი უდოს კომისია უქმდება გაუქმებას პატიმრობის კოდექსში დაგებული ცვლილებები ითვალისწინებს, რომელიც სასჯელასრულების და პრობაციის სამინისტროში მომზადდა და მთავრობამ პარლამენტს განსახილველად წარუდგინა. ინტერპრეს ნიუს განუცხადა სასჯელასრულების მინისტრის მოადგილე კახა კახიშვილმა, რომ პატიმართა პირობით ვადამდე გათავისუფლების უფლებამოსილება შესაძლოა სასამართლოს ხელშიც გადავიდეს. ერთ-ერთი მოდელია, რომელზეც მსჯელობთ, თქვა მან. მეორე მოდელის მიხედვით არც სამინისტრო მიიღებს ხოლმე ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება კიდევ ცვლილებებს, პატიმრის სამარტო საკანში მოთავსების ვადა 20 დღიდან 14 დღემდე შემცირდება. საბოლოო დაწესებულებაში არსებული დისციპლინური საფრთხის ამ ფორმით შემსუბუქება ერთ-ერთი სიახლეა ცვლილებათა ფარგლებში, რომელიც პატიმრობის კოდექსში შედის. იტალიაში საქართველოს ელჩის კახა სიხარულიძის განცხადებით, მამა ილია კარტოზია საქართველოში გადმოსვენებასთან დაკავშირებით ყველა იურიდიული პროცედურა თითქმის დასრულებულია. მან განაცხადა, რომ პირდაპირ რომ მიმდინარე კვირას ცხედრის საქართველოში გადმოსვენება შესაძლებელი გახდება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი აცხადებს, რომ 2017 წლამდე უნდა რეფერენდუმის ჩატარება, რომელმაც ევროკავშირში ბრიტანეთის ყოფნა არ ყოფნის ბედი უნდა გადაწყვიტოს. მაისის არჩევნების წინ კემერონი, როგორც საკუთარ კონსერვატიულ პარტიაში მყოფი ევროსკეპტიკოსების, ასევე ბრიტანეთის მემარჯვენე ევროკავშირის მოწინააღმდეგე დამოუკიდებლობის პარტიის მხრიდან განიცდის ზეწოლას და ის პირობას დებს, რომ გადასინჯავს ევროკავშირის და ბრიტანეთის ურთიერთობას და ჩაატარებს რეფერენდუმს, თუ მისი პარტია საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვებს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, თუმცა კვლავთ მომახლა ეთერს ნინო ევგენიძეს. უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით 2014 წლის ეკონომიკურ მემკვიდრეობაზე ილაპარაკებს ის. ნინო, გისმენთ.
მოგხსენება დღეს ახალი წლის პირველი ეკონომიკური მიმოხილვის დროს გადავწყვიტეთ სმენელის ყურადღება შევაჩეროთ იმ ეკონომიკური შინაარსის მემკვიდრეობაზე, რაც 2015 წელს 2014 წლისგან ერგო. გასული წლის მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც არამხოლოდ 2015 წელს, არამედ მომდევნო წლებშიც განსაზღვრავს ქვეყნის მომავალს, გახლდათ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა. დოკუმენტის სრულ რატიფიცირებამდე მიმდინარე წლის შემოდგომაზე უკვე ამოქმედდება შეთანხმების ნაწილი და ასევე შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ. არსებული გათვლებით შეთანხმება ხელს შეუწყობს ურთიერთობების გაღრმავებას საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის სავაჭრო და ინვესტიციების მიმართულებით. ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე მიმდინარე წლის მაისში რუსეთის ბაზრის კარი ღვინისა და მინერალური წყლების შემდეგ საქართველოში წარმოებული ხილისა და ბოსტნეულისთვისაც გაიხსნა. ამან ერთის მხრივ მნიშვნელოვნად გაზარდა და თითქმის სრული ექსპორტის 10%-მდე აიყვანა რუსეთის წილი საქართველოს ექსპორტში. მეორე მხრივ გაზარდა, თუმცა არა ტრაგიკულ ნიშნულამდე ჯერჯერობით, საქართველოს ეკონომიკის დამოკიდებულება რუსეთის ეკონომიკაზე, რამაც წლის ბოლოს, ასე ვთქვათ, მწვავედ იჩინა საკმაოდ თავი. ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება კი უკვე აისახა ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგზე, კერძოდ საკრედიტო სარეიტინგო კომპანია Moody Investor Service-მა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი სტაბილურიდან პოზიტიურამდე გააუმჯობესა. მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების მიყიდვის შეზღუდვა გასულ წელს არაკონსტიტუციურად მიიჩნია, მთავრობა მე შეზღუდვა არ მოხსნა და დღემდე არ არის მოხსნილი. ამას დაემატა საქართველოს საიმიგრაციო კანონმდებლობაში 2014 წლის 1 სექტემბრიდან შესული ცვლილებები, რომლის შედეგადაც საქართველოს სავიზო რეჟიმი გამკაცრდა, რამაც უარყოფითად იმოქმედა საინვესტიციო გარემოზე, ასევე საგანმანათლებლო და ტურისტული მიმართულებების განვითარებაზე. 2014 წელს მთავრობამ ახალი ეკონომიკური პროგრამები დაიწყო. 1 ივნისიდან ამოქმედა პროგრამა აწარმოეს საქართველოში, რომლის ფარგლებში 50 პროექტია დამტკიცებული ჯამური ღირებულებით 225 მილიონი ლარით. ბიზნესის ხელშემწყობი კიდევ ერთი ინიციატივა დაიწყო 2014 წლის შემოდგომაზე, 5000 ლარიანი გრანტი ბიზნესის დასაწყებად გადაეცემა მათ, ვისაც სოფლად ბიზნესის დაწყება სურს და მზადაა ამ საქმეში 1000 ლარის ღირებულების ქონება ჩადოს. ჯერჯერობით ამ ინიციატივის შედეგები, ასე ვთქვათ, ცნობილი არ გახლავთ. მიმდინარე წელს დაიწყო ასევე ქვეყანაში სასოფლო სამეურნეო საგამოფინანსო კოოპერატივების შექმნის პროცესიც, ასევე დაიწყო მუშაობა აგროდაზღვევის საკანონმდებლო ბაზის შესაქმნელად და აგროდაზღვევის პოტენციალის გამოკვლევა და კონცეფციის შემუშავებაც. ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო ადგილობრივი თვითმართველობის ახალი კოდექსის მიღებას, რომელიც ფისკალურ დეცენტრალიზაციის პროცესის დაწყებას ითვალისწინებს და ასევე აღსანიშნავია საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებები, რომელიც 2015 წლის 1 იანვრიდან აქციზის განაკვეთს ზრდის ლუდსა და თამბაქოზე. გასული წლის ეკონომიკური მაჩვენებლებიდან ასევე საინტერესო ყურადღება ის, რომ წლის პირველ ნახევარში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი ძალიან დაბალი იყო, თუმცა მესამე კვარტალში ინვესტიციების მოცულობა 508 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ორჯერ აღემატა გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. და წლის ბოლოს ყველაზე აქტუალური თემები: გაუფასურებული ლარი, რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისი, მისი ეკონომიკური ეფექტი და ბიუჯეტის შესრულება არ შესრულების საკითხიც იყო. ასე რომ 2015 წელს საკმაოდ წინააღმდეგობრივი ეკონომიკური მემკვიდრეობა ხვდა წილად. ახლა მთავარი ისაა, თუ ამ მემკვიდრეობიდან რომელი ტენდენციები დადებითი თუ უარყოფითი იმძლავრებს 2015 წელს.
დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოვისმინოთ აფიშა, რომელიც მარიამ ცინტელიანმა მოამზადა.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ რიტა ხაჩატურიანის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „ერთხელ ირემმა თქვა“. გარდა გრაფიკული ნამუშევრებისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება სამი ვიდეო არტი, რკინის კონსტრუქციები და მუსიკის თემაზე შექმნილი ინსტალაცია „არია კედელს მიღმა“. პროექტი აერთიანებს გრაფიკული ნამუშევრების სერიას, რომელიც განაზოგადებს ირემს მეტაფორული მნიშვნელობით, როგორც სიკეთის საწყის. საქართველოს ოკუპაცია და ემიგრანტები, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც ასევე იოსებ გრიშაშვილის სახელობის მუზეუმში დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ემიგრანტთა საარქივო ექსპონატები და ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გენერლის გიორგი კვინიტაძის პირადი არქივი. ის თავის ჩანაწერებში ცდილობს 1921 წლის 25 თებერვლის ოკუპაციის მიზეზების ძიებას და მოგვითხრობს ამ საკითხის ირგვლივ ქართულ ემიგრაციაში არსებულ აზრთა სხვადასხვაობის შესახებ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ფილმი „ჰობიტი“, ხუთი არმიის ბრძოლა 3D ფორმატით, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი ბეჭდების მბრძანებლის ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რიდლი სკოტის მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო დრამა „მოსე ღმერთები და მეფეები“ და რეჟისორ ზურა მენთეშაშვილის ახალი ქართული ფილმი „ცელქი ბავშვები 2 ოპერაცია მონერიბუსი“.
მარიამ ცინდელიანმა მოგიმზადათ დღევანდელი აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. 9:23 ახლა და გადაცემას განვაგრძობთ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად. დილო მშვიდობის. წელს პირველად გესალმები შენ ცეთერში. გისმენთ აბა რა სიახლეებზე გვეტყვი.
დილო მშვიდობის. ტრადიციულად ახალი წლის წლიდან რამდენიმე დღის შემდეგ წელსაც გაიხსნა CES 2015 წლის CES ლას-ვეგასში. ეს არის სამომხმარებლო ელექტრონიკის გამოფენა, ყველაზე დიდი გამოფენა საერთოდ, რაც ტარდება მსოფლიოში და ტარდება ხოლმე ასე პირველივე კვირაში, რომ პირველივე სიახლეები სწრაფადვე მიიღონ ადამიანებმა ტექნოლოგიების სფეროში. არის ხოლმე რამდენიმე ისეთი მსხვილი მოთამაშე, რა თქმა უნდა, ბაზარზე. გამორჩეული არის იმით, რომ თავიანთი ახალი მოდელების, მაგალითად შეიძლება Apple-მა, რაღაც Samsung-მა, რაღაც საერთოდ კიდევ შეიძლება Google-მა, მაგალითად ახალი პროდუქტების არ გამოიყენოს ეს, აქ უფრო შეიძლება უფრო კარგი არის, როცა ადამიანებს პატარა კომპანიებს, რომლებიც ახალი სიახლე ჩამოდიან ბაზარზე და შეიძლება მერე დამკვიდრდნენ კიდეც. საინტერესო იყო ის, რომ რამდენიმე სიახლე უკვე ნახეთ, მაგალითად ხიაომი, რომლის მიმართაც მართლობებსაც ყურადღება დიდი ხანია უკვე მიპყრობილია. ეს არის სმარტფონების წარმოებელი კომპანია, ჩინური კომპანია, რომელიც მსგავსი კომპანიებიდან განსხვავებით მოახერხა და საკმაოდ კარგი რეპუტაცია დაიმკვიდრა, თუნდაც მისი ეს დიაფიანი მოდელებით, ბიუჯეტ მოდელებიდან მოდელებით, საკმაოდ ნორმალური ტელეფონებია, სმარტფონებია, ჩვენი ფაბლეტები არის. მაინც აქვს ხოლმე ყოველს დადებითი გამოხმაურება, ხოთ იმიტომ რომ საქართველოს დიდად არ შემოდეს, მაგალითად ხეალმ კარგი იქნება რომ შემოვიდეს მართალია, მაგრამ აი ჰუავეის და მსგავსი მოდელებისგან განსხვავებით შეიძლება ცოტა ნაკლები მარკეტინგი აქვს ხეალმის, მაგრამ თვითონ მანუფაქტურა, თვითონ სისტემაც გაცილებით გამოხმაურებები როგორც აქვს გაცილებით უკეთესია, მეც პირადად უფრო მეტად მომწონს. ხეალმ გამოუშვა თავისი ახალი ბიუჯეტ სმარტფონი Redmi 2, დაახლოებით $112 ეღირება, ეს გათვლილი იქნება განვითარებად ბაზრებზე. საკუთარ წლის განმავლობაში იყო ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ტელეფონი თან Redmi ჩინეთსა და ინდოეთში, როგორც თვითონ ხამის სტატისტიკას დაუჩერებთ, იყო 18 მილიონი გაყიდვა ჩინეთში Redmi-ს და ფაბლეტის 3.5 მილიონამდე. რაც შეეხება ახალ Redmi-ს, არის გამოჯობესებული, რა თქმა უნდა, ცოტათი გამოჯობესებული არის, ხოთე ძალიან გამოჯობესებული წარ არის, მაგათაც ამ წინა კამერა გამოჯობესებული 2 მეგაპიქსელამდე უფრო სწორად, და 4G სიმის საპორტიც აქვს, ამას რა თქმა უნდა. მაგრამ შეიძლება შეხვიდეთ, ნახოთ, საკმაოდ დიაფიღის ეს პირველი სიახლე იყო მნიშვნელოვანი სიახლე CES-დან. საინტერესო იყო მართლა, თან რაღაც რამდენი ბევრი ფერია და შეგიძლია რომ ეს კიდე აერჩიოთ, მოკლედ თუ საჩუქარსაც აპირებთ რომ ინვესტ მისცეთ 9 იანვრიდან გამოა გაყიდვაში. კიდევ ერთი საინტერესო ისეთი ძლიერი მოთამაშე, რომელიც რომაც ეს თავისი ახალი თავისი ახლების შემოგდავაზე იყო Nvidia, რომელმაც ანუ super chip-ი, ვთქვათ Tegra X1 გამოუშვა, ანუ ესეც მობილურებისთვის პირველი super chip-ი. ძალიან საინტერესო იქნება მის გამოყენებაც, თქონდა მის დატესტო ჯერ არ შეგვიძლია, მაგრამ ისე შეიძლება ალბათ. ცენტრის კამა მათი გამოსება ყოველთვის პრესა, რაც თვითონ CES-დან, ანუ პრესა CES-დან ვერჯიც და სხვა ბევრი ონლაინ გამოცემა საკმაოდ კარგი აქვს Nvidia-ს პრეზენტაციებს, საკმაოდ ამბიციური იყო Nvidia CES-ზე, და რომ მას შეუძლია self-driving ან თვითმართვადი მანქანაც კი მომავალში ფიქრობს თვითონ მანქანის გამოშვებაზე, ნახოთ რა გამოვა საბოლოოდ. კიდევ რა შეიძლება თვითმართვად მანქანას შევეხე ავტოპილოტ მანქანას, ქართულად როგორ გადაწყვეტს სტატისტიკის
self-driving. ასე იხმარება ავტოპილოტი.
ავტოპილოტი მანქანა, ხო. Audi იყო.
თვითმართვადი ჩვენი ერე. თვითმავალი.
თვითმავალი. Audi იყო. Audi-ს განელიან სიახლეებს CES-ზე. მან და შემოგთავაზოს რაღაც ახალი და რაც დანიშნულოვანია, Chevrolet Volt-ი, რომელიც 2016 წელს გამოვა საბოლოოდ, თუმცა მის პრეზენტაცია ხდება.
ეს ჩვეულებრივია, რომ ავტო
ეს არის ელექტრონული. აი ეს არის ელექტრონული მანქანა Chevrolet Volt-ი, ეს არის ერთ-ერთი პირველი თავიდან რასაც მან დაპირისპირა ბაზარის განაწილება დაიწყო, Volt-ი იყო ერთ-ერთი იქარი პირველი. ახლა უკვე ახალი მოდელიც გამოვა, General Motors-ი მას თქვა, თორსტებს შეანდა კვერას გვაჩვენებს თუ როგორი იქნება ზუსტად, და 2016 წლიდან უკვე გამოუშვებს. ნამდვილ ვარსკვლავი იყო ესეთი ღონისძიების ეს მანქანა, რა ვიცი, საინტერესო დაკვირვება საერთოდ, იმიტომ რომ Tesla გამოვიდა, Tesla-ს ახალი აპდეიტის შესახებ წლის ბოლოს, 2018 წლის ბოლოს გავიგეთ უკვე ახალი Chevrolet Volt-ის შესახებ სიახლეებს, და საინტერესოა CES-ი კიდევ როგორ გაგრძელდება, რამდენიმე დღე დარჩა რა თქმა უნდა დასრულებამდე, დღეს შეიძლება ველოდეთ რომ თქვა, რა ვიცი, ალბათ განსაკუთრებულ ახალ iPhone-ს ან რაღაც ახალ რაღაც დიდ სისტემას, საოპერაციო სისტემა შეიძლება ანუ არ უნდა ავადოთ CES-ისგან, მაგრამ რამდენიმე საინტერესო სიახლე მაინც შეიძლება რომ იყოს საბოლოოდ ჩემი აზრით. განსაკუთრებით ნუ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ Samsung-ი არის ოფიციალური მოხსენება, ჯერ არ გაუკეთებია მას თავის მოხსენება, თუ ნახოთ რა ის ამს მოკეთ Samsung-ის.
მოკლედ საინტერესო ღონისძიება ყოფილა. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ გვეთყვი ალბათ ხო მომდევნო დღეებში რა იქნება კიდევ. დიდი მადლობა ეს იყო დავით კონზო ჩიხლაძე სიახლეებით ინტერნეტსა და ტექნოლოგიურ სფეროში უფრო დღეს ასე რომ კიდევ მეც მოვისმენთ მის განმემდინარე კვირაში. ახლა 10-ის ნახევარია საქართველოში და გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
პატიმრობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ გეტყვით, რომელიც საჯარო აღსრულების და პრობაციის სამინისტრომ მოამზადა და მთავრობამ უკვე წარუდგინა პარლამენტს. ერთ-ერთი ცვლილება იქნება ის, რომ გაუქმდება საჯარო აღსრულების და პრობაციის სამინისტროს თანარსებული მუდმივმოქმედი კომისია, გაცნობილი უდოს კომისია. და პატიმართა პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან და სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახით სასჯელის შეცვლასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესი იქნება განსხვავებული. ზუსტად რა იქნება პროცესი, ამაზე მშობლობა ახლა მიმდინარეობს. ინტერპრესნიუს საჯარო აღსრულების მინისტრის მოადგილემ კახა კახიშვილმა განუცხადა, რომ ორი ვარიანტი განიხილება. ერთ-ერთი ვარიანტის მიხედვით პატიმართა პირობით ვადამდე გათავისუფლების უფლებამოსილება შესაძლოა სასამართლოს ხელში გადავიდეს ან სამინისტროს ხელში დარჩეს. კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც პატიმრობის კოდექსში შევა, იქნება ის, რომ პატიმრის სამარტო საკანში მოთავსების ვადა შემცირდება 20 დღიდან 14 დღემდე. ეს არის ერთ-ერთი სიახლე, რომელიც პატიმრობის კოდექსით იქნება გათვალისწინებული. იტალიაში საქართველოს ელჩის კახა სიხარულძის განცხადებით, მამა ილია კარტოზია საქართველოში გადმოსვენებასთან დაკავშირებით იურიდიული პროცედურები თითქმის დასრულებულია. მან თქვა, რომ სპირდებიან, რომ მიმდინარე კვირას ცხედრი საქართველოში გადმოსვენება შესაძლებელი იქნება. ახალციხე ქალაქ ბარიშია და იქიდან მოხდება გადმოსვენებაო, თქვა იტალიაში საქართველოს ელჩმა კახა სიხარულიძემ. საზღვარგარეთის ახალ ამბებს, რაც შეეხება ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი აცხადებს, რომ 2017 წლამდე უნდა რეფერენდუმის ჩატარება, რომელიც ევროკავშირში ბრიტანეთის ყოფნა არ ყოფნის ბედს გადაწყვეტს. მაისში არჩევნები დიდ ბრიტანეთში და არჩევნების წინ კამერონი, როგორც საკუთარ კონსერვატიულ პარტიაში მყოფი ევროსკეპტიკოსების, ასევე ბრიტანეთის მემარჯვენე ევროკავშირის მოწინააღმდეგე დამოუკიდებლობის პარტიის მხრიდან განიცდის ზეწოლას, იზრდებს პირობას, რომ გადასინჯოს ევროკავშირის და ბრიტანეთის ურთიერთობას და ჩაატარებს რეფერენდუმს, თუ მისი პარტია საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:32-ზე გადაცემას ამინდის პროგნოზით განაგრძობს მარიამ ცინდელიანი.
კოსტა ვარაუდით სახელწოდ ბათუმში კოკისპირული წვიმაა მოსალოდნელი, ანალოგიური ამინდი იქნება გორშიც. ახალციხეში გამოცხადებულია 10 გრადუსი, ბაკურიანში 2, გუდაურში კი -1 გრადუსია ნავარაუდები. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში ტემპერატურა 11 გრადუსამდე ავა, თელავში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, მესტიაში იქნება თოვლი, კოკისპირული წვიმა იქნება სოხუმშიც. ქუთაისსა და ფოთში გამოცხადებულია 13 გრადუსი და წვიმა, რუსთავსა და თბილისში კი ცვალებადი მოღრუბლულობა.
თქვენ მარიამ ცინდელიანს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე დაბრუნდა სტუდიაში. დილომშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები უკვე ამ საათში, მეორე საათში და ველოდებით ჩვენგან სპორტის ამბებს.
დილამშვიდობის. ამჯერად კალათბურთით დავიწყებ. სულ რამდენიმე საათის წინ დასრულდა ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის მატჩი მილუოკი ბაქსსა და ნიუ-იორკ ნიქს შორის. მილუოკელებმა 85-82 მოიგეს და რაც მნიშვნელოვანწილად ზაზა ფაჩულიას დამსახურება საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა მოედანზე 30 წუთი და 52 წამი გაატარა და ორმაგი დუბლი შეასრულა. 16 ქულა ჩააგდო და 14 ჯერ მოხსნა ბურთი ფარიდან, ამასთან სამი პასიც მიითვალა. საახალწლო პაუზის შემდეგ შემდეგ ესპანეთის საფეხბურთო ჩემპიონატი ძალიან საინტერესოდ განახლდა. მე-17 ტურის მხოლოდ 4 თამაში გაიმართა, მაგრამ ცენტრალური შეხვედრების სწორედ გუშინ შედგა. მესტალიაზე ვალენსიამ მადრიდის რეალს უმასპინძლა. პირველი ტაიმის შემდეგ წინ სტუმრები იყვნენ. მე-14 წუთზე რეალი კრისტიანო რონალდომ დააწინაურა პენალტით. ანგარიში ანტონიო ბარაგანმა გაათანაბრა 52 წუთზე, სულ რაღაც 13 წუთში კი ნიკოლას ოტამენდიმ კიდევ ერთხელ გაიტანა, კიდევ ერთი გოლი გაიტანა და ვალენსია გაიყვანა წინ და საბოლოოდ მასპინძლებმა იმარჯვეს. აქვე ერთი საინტერესო დეტალიც, მადრიდელებს ვალენსიაში ჩასვლამდე ზურგს 22 თამაშიანი მოგებათა სერია უმაგრებდათ და ესპანეთის ყველა დროის საუკეთესო შედეგამდე 2 გამარჯვება გააკლდათ, მაგრამ მიზანს ვერ მიაღწიეს. სამეფო კლუბის წაგებით შეეძლო ესარგებლა ბარსელონას და გალიდერებულიყო. კატალონიელები რეალს მხოლოდ ერთი გოლით ჩამორჩელებოდნენ და სტუმრად რეალ სოსიედადის ძლევის შემთხვევაში უშუალო კონკურენტის უკან მოტოვება შეეძლოთ. ბარსელონის თავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო. გუნდის ორი ლიდერი ლიონელ მესი და ნეიმარი სათადარიგოთა სკამზე გაამწესა და თამაშის დასაწყისშივე დაისაჯა რისკიანი გადაწყვეტილების გამო. რეალ სოსიედადი მეორე წუთზე ხორდი ალბას ავტოგოლით დაწინაურდა. გაშვებული გოლის შემდეგ ბარსელონა გააქტიურდა, მასპინძლები კი კონტრშეტევებზე გადაეწყვნენ. უფრო მეტი საგოლე მომენტი ცხადია სტუმრებმა შექმნეს. მეორე ტაიმში ლუის ენრიკე მინდორზე მესი და ნეიმარი შეუშვა, მაგრამ ანგალიშის შეცვლა ბარსელონამ ვეღარ შეძლო და საბოლოოდ დაკარგა ქულაც და გალიდერების შანსიც. ამრიგად გათამაშების ცხრილს სათავეში ისევ რეალი უდგას 16 თამაშში დაგროვებული 39 ქულით. სამეფო კლუბს ერთი ქულით ჩამორჩებიან ბარსელონა და მადრიდის ატლეტიკო, რომლებსაც თითო თამაშით მეტიც აქვს ჩატარებული. 34 ქულით კი მეოთხე ადგილზე ვალენსია. აქვე გუშინ გამართულ კიდევ ორ თამაშზეც გეტყვით, ხეტაფემ რაიო ვალეკანოს უმასპინძლა და ერთით 2 დამარცხდა. ასეთივე ანგარიშით დასრულდა ესპანიოლისა და ეიბარის მატჩი. ამ შემთხვევაშიც სტუმრის ეიბარის სასარგებლოდ ტურის დარჩენილი შეხვედრები დღეს უნდა ჩაჭალათეს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, როგორც უკვე მოგახსენეთ, გაცემის მსვლელობისას არაერთხელ განვაგრძობ სტუმართან ერთად ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი დღეს დილით. მოგესალმებით დილამ შვიდობის.
მოგესალმებით, მოესალმები რადიო მსმენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მიმდინარე წელს ჩვენი პირველი სტუმარი ბრძანდებით დილის ეთერში და გადავწყვიტეთ, რომ დილის ეთერი დღეს დაუთმოთ ადამიანის უფლებების საკითხზე საუბარს. ერთგვარი შეჯამება იქნება და ის თუ რითი იწყება 2015 წელი ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით, რა პრიორიტეტებს გამოყოფს თქვენ? თუმცა თავდაპირველად მინდა სხვანაირად არც გამოვა, რაღაცნაირად გასულ წელს გადავხედოთ, რა იყო უმთავრესი, რა, როგორ თქვა, ასე არ ვიცი, ესე შავთეთრად ვერ ვიტყვით, რა გადაიჭრა, ან სად იყო გაუმჯობესება და სად დარჩა პრობლემა, ან კი სად გამწვავდა ის?
პირველ რიგში ახალ წელს ულოცავ ჩვენს რადიო მსმენელებს, მინდა უსურო მშვიდობიანი და ბედნიერი წელი და ასევე ალბათ არავის აქვს ილუზია, რომ 2015 წელს ადამიანის უფლებები სრულად იქნება დაცული, მით უმეტეს ისეთ ვითარებაში, როდესაც ხელისუფლების მხრიდან გადაიდგა რამდენიმე ნაბიჯი უკან და ასევე შეინიშნება ძალაუფლებით ტკბობის ნიშნები. ესეთი პრობლემები ჰქონდა წინანურბედ ხელისუფლებასაც, როდესაც გარკვეულწილად ძალაუფლების განმტკიცების შემდეგ ხდებოდა სამოქალაქო საზოგადოების აზრის ნიველირება და ასევე პირიქით უფრო მეტიც არასამთავრობო ორგანიზაციების დისკრედიტაციაც. ასეთივე პრობლემები გაჩნდა ამ ხელისუფლების წიაღშიც. კერძოდ ჩვენ ნახეთ, რომ თვით პრემიერ-მინისტრმა 2014 წელს რამდენჯერმე არასამთავრობო ორგანიზაციების მისამართით საკმაოდ უხეში ეპითეტები გამოიყენა, აღნიშნა, რომ ჩვენ თითქოს ძირს უთხრით სახელმწიფოს, ანუ მეწევით ძირ გამომთხრელ საქმიანობას და ვცდილობთ შევარყიოთ სახელმწიფოს იმიჯი და ესე მსგავსი შეფასებები იყო გამოყენებული. ეს ნიშნავს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, როდესაც კოალიციამ, მართულმა კოალიციამ გაიმყარა ძალაუფლება, უფრო მეტად თავდაჯერებული გახდა და უფრო მეტად ხდება ისეთი შემთხვევები, ფიქსირდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც არ ინტერესდება სამოქალაქო საზოგადოების არასამთავრობო ორგანიზაციების ასს.
მანუელიკო, რა მინდა გითხრათ, მინდა კითხოთ, როდესაც აი ასეთი შეფასებების, გავსი შეფასება არის ხოლმე ხელისუფლების მხრიდან, რას იწვევს ეს უფლებადამცველებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ან რაზე მიგანიშნებთ? ნაწილობრივ უკვე უპასუხეთ ამ კითხვას.
პრინციპში გვაქვს ჩვენ გარკვეული გამოცდილება, ზუსტად ამიტომ გავაკეთე პარალელი წინა ხელისუფლებასთან შედარებით და ჩვენ გვაქვს ეს გამოცდილება და ვიცით თუ რას უნდა ველოდოთ, როდესაც ესეთი შეფასებები ხდება. ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ კიდევ უფრო მოხდება სავარაუდოდ და სამწუხაროდ ხელისუფლების დისტანცირება სამოქალაქო საზოგადოებისგან, კიდევ უფრო მოხდება ესეთი თავდაჯერებული და რაღაც თავის თავში დარწმუნებული მოქმედებები, ნაბიჯების გადადგმა. და ეს პირველ რიგში მაგალითებითაც ჩანს, მაგრამ ყველას თვალსაჩინო მაგალითი, რა თქმა უნდა, იყო ფარული მოსმენების მარეგულირებელი კანონპროექტების, ან კანონთა პაკეტის მიღების პროცესი, როდესაც სრულად იქნა უგულვებელყოფილი არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრი და რა თქმა უნდა ეს არის უკან გადათმული ნაბიჯი, რამდენადაც ჯერ კიდევ როდესაც 1 აგვისტოს იქნა მიღებული ეს საკანონმდებლო პაკეტი და დარჩა იქ რამდენიმე საკითხი გადასაწყვეტი შემდგომი, ანუ წლის ბოლოსთვის, ეს იმ დროისთვის ეს ნამდვილად საერთაშორისო ექსპერტების მიერ იქნა წინ გადათმული ნაბიჯად მიჩნეული, რამდენადაც ამ 1 აგვისტომდე იყო გარკვეული თანამშრომლობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ნაწილობრივ დიდწილად იქნა გათვალისწინებული არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრი ამ მხრივ ფარული მიყურადების, ანუ ზოგადად საგამოძიებო სტანდარტები ნამდვილად გაუმჯობესდა. თუმცა როდესაც უკვე წლის ბოლოს იქნა მიღებული ეგრეთ წოდებული, ანუ ვეპესელია ფოფხაძის მიერ ინიცირებული ეს კიდე დამატებით საკანონმდებლო ცვლილებები, ფაქტობრივად მოხდა იმ 1 აგვისტოს მიღებული საკანონმდებლო პაკეტის მთელი რიგი საკითხების გაუარესება. Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რჩება კვლავ ერთპიროვნული კონტროლის უფლება და პირად მონაცემები, ანუ ფარული მიყურადების პროცესზე. და ამავე დროს გაურკვეველი და აბსურდული არის ის, რომ პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორს დაევალა ამ კუთხით პროცესის გაცხოლა ერთგვარად, მაშინ როდესაც მას პირიქით უნდა ჰქონდეს მონიტორინგის ფუნქცია და ანუ ერთბაშად ამ ორივე ფუნქციას თავისთავად ვერ განახორციელებს. ანუ მოხდა ერთგვარად იმ საკითხების, იმ მიღწეული შედეგების დამახინჯება, რაც იქნა ანუ აგვისტოში მიღებული. ამავე დროს კარგი მაგალითი არის სამოქალაქო საზოგადოების აზრის უგულვებელყოფის კარგი მაგალითი არის სახტრესი ყაჩახიანის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ესეთი ფაქტობრივად განადგურება. ერთის მხრივ, რომ მას მოეხსნა ძეგლის სტატუსი, მაგრამ მეორეს მხრივ, ძეგლის სტატუსის მოხსნის შემთხვევაშიც კი ის, როგორც არქეოლოგიური ობიექტის სტატუსს მაინც ინარჩუნებდა, საჭირო იყო იქ არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება, თუნდაც იმ პირობებში, როდესაც RMG Goldman კომპანია, ვინც აწარმოებს იქ სამუშაოებს, იკისრა რეგიონში მუზეუმის დაკეთება და ამ მუზეუმში სწორედ ამ აქ აღმოჩენილ ექსპონატებს უნდა დაედოთ ბინა. და როდესაც მოხდა შემდეგ ამ საბადოს აფეთქება, თავისთავად ეს ექსპონატები ფაქტობრივად განადგურდა, ხომ? ანუ იმ პირობებში
ასე არამაქვს ხელისუფლება, მაგრამ ხო, არავინ იცის.
ანუ პროცესზე კონტროლი დაკარგული აქვს საზოგადოებას, რეალურად იქ რა ხდება, მართლაც არავინ იცის, გაუმჯობესებულად მიმდინარეობს ეს პროცესი და ფაქტობრივად ეს ხდება ხელისუფლების ანუ ნებით აქ ცალსახად გამოკვეთულია ხელისუფლების პოლიტიკური ნება, რომ ეს ასე სწორედ ასე ძალადობრივად გადაწყდეს ეს საკითხი. ასევე შეიძლება შევეხოთ ჩვენ გიგანტური ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობების თემას, თუმცა იქ არის რა თქმა უნდა ხელისუფლების აზრი საპირისპირო, მაგრამ ეს პროცესი პირველ რიგში ჩანს, რომ არის დაუმჭვირვალე და აქაც ხელისუფლებას მეტი ვალდებულება აკისრია საზოგადოების წინაშე, მით უმეტეს იმ მოსახლეობის წინაშე, რომლებიც ვინც ცხოვრობს იმ ადგილებში, სადაც უნდა განხორციელოს ეს გიგანტური პროექტები და ამ მოსახლეობას აქვს უფლება ზუსტად იცოდეს რა მოელის მათ.
ალიკო ცკიტიშვილია ჩვენი სტუმარი, ვიცი რომ გველოდება რადიო მსმენელი, თუმცა მე ფთხოვმას ბოდიშს მოვხდიდა ფთხოვ ზუსტად ერთი წუთი დაგველოდოს და დავუთმობ აუცილებლად ეთერს და სტუმართან ერთადაც დაუბრუნდებით ეთერში. ახლა 9 საათი და 45 წუთია, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან არის ნიკონ ერგაძე, ზუსტად ერთ წუთში განვახლებთ საუბარს.
დაიწყებ ინფორმაციით მათთვის, ვინც გზაშია. მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე არის ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალული ახლა ზვავ საშიშროების გამო. ამავე გზის დარიალის ხეობაში 1 კილომეტრიან მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მიმოსვლისას მათი დაჩერება იკრძალება. საპატრულო პოლიციის ზედამხედველობით ხდება იქ მოძრაობა. გზის დანარჩენ მონაკვეთებზე მოძრაობა არის თავისუფალი. დანარჩენს, რაც შეეხება პატიმართა პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან და სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების წესი შეიქმნება. პირველად ირწმუნება აქ არის ის, რომ გააუქმდება ერთგვარი უდოს კომისია, რომელსაც ითვალისწინებს პატიმრობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები. როგორც ინტერპრესმის განუცხადა სასჯელო სრულების მინისტრის მოადგილე კახა კახიშვილმა, ახმრჩელობენ იმაზე, თუ ვის ხელში უნდა გადავიდეს გადაწყვეტილების მიღება. ერთ-ერთი მოდელი არის ის, რომ სასამართლოები მიიღებენ პატიმართა პირობით ვადამდე გათავისუფლების უფლებამოსილებას. მეორე ვარიანტია, რომ სამინისტრო გააკეთებს პატიმრის სამარტოს აკანში მოთავსების ვადა, შემცირდება 20 დღიდან 14 დღემდე. ამას ითვალისწინებს პატიმრობის კოდექსში შესატანი ცვლილებები. იტალიაში საქართველოს ელჩმა კახა სიხარულიძემ განაცხადა, რომ მამა ილია კარტოზია საქართველოში გადმოსვენებასთან დაკავშირებით იურიდიული პროცედურები თითქმის არის დასრულებული. წესით მიმდინარე კვირას ცხედრის საქართველოში გადმოსვენება უნდა გახდეს შესაძლებელი. უცხოეთს, რაც შეეხება ბრიტანეთის, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრი დევიდ კემერონი აცხადებს, რომ 2017 წლამდე უნდა რეფერენდუმის ჩატარება, რომელმაც ევროკავშირში ბრიტანეთის ყოფნა არ ყოფნის ბედი უნდა გადაწყვიტოს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კი უშიშროების საბჭოს წევრებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ უკრაინის არმიას მძლავრი მოდერნიზებული შეიარაღება გადაეცა, რომ დღეს შეიარაღებული ძალები ასერთებულ მძიმე საბრძოლო ტექნიკას მიიღებენ და ასევე მან დაავალა მთავრობის წევრებს გააძლიერონ ძალის ხმევა აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ტყვეობაში მყოფი უკრაინელი ჯარისკაცების გასათავისუფლებლად.
პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფეს ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენისკაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ფადე ერთ წუთიანი პაუზა არ გამოგვიდა სტუმართან საუბრის, ზუსტად 3 წუთით, ასე ვთქვათ, და დააქტოვეთ ახალი ამბები, მოისმინეთ თქვენ ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და როგორც დაკვირდით მსმენელს დაუთმობ ეთერს, სხვებს კი შეგახსენებ. ჩვენი ტელეფონია 2-988-327, 2-988-327. ალეკო ცკიტიშვილია ჩვენი სტუმარი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ ბოდიში გალოდინეთ.
მე მგონი რეკორდი მოხსენილოდი,
მაგრამ არა, მგონი კი ბოდიში,
ეს კარგია ჩემთვის. მოგესალმებით და ახალ წელს მოგილოცავთ და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. ახლა სტუმართან ერთი შეკითხვა მაქვს და თანაც მინდა უთხრა, რომ ხელისუფლების კრიტიკაზე ადვილი ახლა არაფერი არ არის. აბსოლუტურად, ვისაც ვინც ლაპარაკი იცის, ყველა აკრიტიკებს, აკრიტიკებს და კანონებს აღარ განეკითხავენ თვითონ. მე უბრალოდ მაინტერესებს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი თუ რაც არის, ნუ მაგ ბატონის სამსახური. ძალიან გაგვეხარდებოდა ყველა მსმენელს, თუ ერთ კონკრეტულ შემთხვევას მაინც მოიყვანდა, მართლა გაგვეხარდებოდა, ვინმეს უფლებები თუ დაიცეს. ახლა ზოგადად საუბარი და თეზისები არ გვაინტერესებს. ერთი შემთხვევა მოიტანოს, მოიყვანოს, რომ ვინმეს უფლებები დაიცვა. მაგისმა სამსახურმა, არა ბატონმა, არა სამთავრობო ორგანიზაციამ.
კეთილი, კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ბატონი ალეკოც კიტიშვილი გახლავთ, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და გისმენთ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია არაერთის, არამედ რამდენიმე მაგალითის მოყვანა, თუ როგორ ხდება კონკრეტულად უფლებადარღვეული ადამიანების უფლებების დაცვა. ამ 2014 წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმოებაში არაერთი წერილი შემოვიდა თუნდაც სასჯელო ხსულების დაწესებულებებიდან და საიდანაც ჩანდა, რომ პატიმრების მდგომარეობა რაც დრო გადის საგრძნობლად ძინდება, განსაკუთრებით იმ განსაკუთრებით საქმე ეხება ჯანდაცვის პრობლემებს, თუმცა წლის ბოლოსთვის უკვე გამოიკვეთა არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებიც და ასეთი ფაქტები სახელმწიფოებმაც დააფიქსირა. ჩვენი ჩარევით მოხდა რამდენიმე საქმის გამოძიების დაწყება და ასევე რაც შეეხება იმ პატიმრების უფლებებს, რომლებსაც ჰქონდათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები, ჩვენი ჩარევით ასევე მოხდა სწრაფი რეაგირება სასჯელო ხსულების სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის მხრიდან და ეს მართლაც არის კარგი მაგალითები, თუმცა არის უფრო მეტად ისეთი მაგალითები, როდესაც ხდება პროცესის, როდესაც არიწყება ეს პროცესი, როდესაც არიწყება გამოძიება არადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე.
რაზე არის ხოლმე დამოკიდებულია ეს განსხვავებული?
ფიქციალად, როგორც პრინციპში პროცესი ეტყობა, ეს უკვე არის რეკომენდაცია, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც გამოიძიებს სწორედ ამ ძალოვანი უწყებების თანამშრომლების მიერ ჩადენილ დანაშაულებს და გადაცდომებს. რამდენადაც როდესაც თვითონ მას ამ ძალოვან სტრუქტურების წიაღში ხდება ასეთი ფაქტების გამოძიება, სწორედ ეგრეთ წოდებული მუნჯირის ღირსების დაცვის მიზეზით და ასევე რაღაცნაირად ხდება ამ ფაქტების მიჩქმალვა, დანაშაულთათვის ხელის დაფარება და უკვე არის სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაცია, რომ ეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო უნდა შეიქმნას. იგრეთ წოდებული გენერალური ინსპექციების მუშაობა არის ძალიან არაეფექტური, როდესაც ესეთი შემთხვევების გამოძიებას იწყებენ. ასევე ხდება ძალიან დაგვიანებით, ზოგჯერ პროკურატურამ, ანუ პროკურატურისთვის ასეთი საქმეების გადაცემა ზოგჯერ არც მიდის პროკურატურამდე ესეთი საქმეები და პროკურატურის ჩართვაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასეთ
რადგან საპატიმროებს შეღეთ, აი რამდენიმე სიახლე არის, რაც ასე ვთქვათ, ძალაში შედის პატიმრის საჩივრის განხილვასთან დაკავშირებული ვადები იცვლებაო, უდოს კომისია უქმდება, სამართო საკანში მოთავსების ვადა მცირდება და ასე შემდეგ. დღეს ახლა ამას რატომ ამბობ, ასე ვთქვათ, დღევანდელ ახალ ამბებში დაიწყო, რადგან ასე ვთქვათ, დაემთხვა ახალ წელს ამ ცვლილებების ამოქმედება. როგორ უყურებთ ამ ცვლილებებს? არის თუ არა ეს ვთქვათ პატიმრების მდგომარეობის სასიკეთოდ?
რა თქმა უნდა არის ეს ცვლილებების სასიკეთოდ, თუმცა მაინც უფრო პრაქტიკაზე დაკვირვება მოგცემს რეალურ ინფორმაციას, თუ როგორ განხორციელდება პრაქტიკაში შემდეგ ეს საკანონმდებლო ცვლილებები. ასევე მინდა შევეხო კიდევ ერთ დადებით მოვლენას, რაც მთავარ დადებით მოვლენას, რაც იყო 2014 წელს, ეს იყო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, რითაც საქართველოს გარკვეული ვალდებულებები დაეკისრა.
აუცილებლად მოგცემს საშუალებას ამაზე ზებდანოთ მსმენელი გველოდება, მოდით მოუსმინოთ მას და შემდეგ მოგცემთ საშუალებას ვილაპარაკოთ ასოცირების შეთანხმებით რა ვალდებულებები დაეკისრა ქვეყანას დამატებით. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
როგორც ცნობილი არის, საქართველო მართლმადიდებლურ სახელმწიფოდ ითვლება. ეგრეთ წოდებული პარლამენტის შენობის წინ საშობაო, ანუ საახალწლო ნაძვისხე გაიხსნა. ეს ნაძვისხე მორთული არის მასონური ვარსკვლავებით და არა ქრისტიანული ვარსკვლავებით. ითვლება თუ არა ეს ადამიანის მართლმადიდებელთა უფლებების დარღვევად?
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონი, შესაძლებელია ერთი ზარის მიღება კიდევ შევძლოთ. უპასუხოთ მსმენელს.
ესე
საქმე ეხება მოქალაქის, ან მოქალაქეთა ჯგუფის რელიგიური, როგორ ვთქვა, წამსის შელახვას, უფლებების შელახვას თუ
ცოტა უცნაური შეკითხვა რამე.
არის თუ არა ეს აღქმაზეც ხოლმე, თქვაც დამოკიდებული?
რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად არის კიდეც ეს, მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ ეს შეკითხვა იყო ესეთი რიტორიკით დასმული, რომ უკვე გარკვეულწილად საფრთხეს ჩანს, რომ ხდება ერთგვარად ტოტალიტარული აზროვნების ჩამოყალიბება საზოგადოებაში, სწორედ ამ რელიგიური ნიშნით, რომ არის საუბარი, რომ უნდა იქნეს დაცული უმრავლესობის უფლება, ანუ რელიგიური უმრავლესობის მართლმადიდებლების უფლება, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ხარჯზე. ეს არის კლასიკური ნიშანი, როდესაც საზოგადოებაში არსებობს ტოტალიტარული აზროვნების ნიშნები და სამწუხარო არის, რომ პრაქტიკაშიც სახელმწიფო მოხელეებიც ჩართული არიან იმ პროცესში, როდესაც ხდება ანუ რელიგიური უმცირესობების დევნა და შევიწროება. ჩვენ ვახორციელებთ ამ
ნაძვისხესთან პირველად მოვისმენთ ნაძვისხის მორთვასთან დაკავშირება,
იმიტომ რომ ეს ატრიბუტიკა რაც ზოგადად აქვს ხა ნაძვისხეს სათამაშო ერთგულის ხოცე, არის მე პირველად.
ხო, რითაც უნდა მორთო, მე მართლა კითხეთ, არ მაქვს ინფორმაცია რამდენად უკავშირდება ნაძვისხე და მისი მორთვა ზოგადად რელიგიას და მართლმადიდებლობას, ხო?
საუბარის ზოგადად და ანუ რამდენად საფრთხეს შეიცავს თუნდაც მასონური ატრიბუტიკა, ანუ რატომ არის საახალწლო ნაძვისხის სათამაშოები მასონებთან დაიგივებს, ძალიან შორს წაგვიყვანს, მე მგონი
აჭუჭებს
და უბრუნდება ასოცირების
ინტუმენტეს, რომ 3-4 წუთი დაგვრჩა. კი.
პირველ რიგში ეს არის სწორედ ის, რომ არის მთელი რიგი ვალდებულებები, რომელთაც უნდა გაამტკიცდეს დემოკრატია საქართველოში, ანუ ჯამში არის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კონკრეტულ ვალდებულებებს აღარ ჩამოვთვლი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთგვარი ეწოლის მექანიზმიც სახელმწიფო ხელისუფლებაზე, რომ არ დაუშვას სახელმწიფოში დემოკრატიის გულებელყოფა და სწორედ ეს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებიც მიიღოს და ასევე გაატაროს ეს კანონები ცხოვრებაში. ერთ კარგი მაგალითი არის ასევე გასული წლის ის, რომ მიღებული იქნა კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, თუმცა თქმა უნდა დღის წესრიგში 2015 წლის კანონებაში კვლავ იქნება ის, რომ ეს კანონი უნდა გატარდეს ცხოვრებაში. ჩვენ ვხედავთ, რომ იგივე ამ რელიგიური უმცირესობების თემისა და შევიწროების ფაქტები მომრავლდა სამწუხაროდ. ყველაზე სამარცხვინო ფაქტი იყო 10 სექტემბერს, როდესაც ქობულეთში მუსლიმების სასწავლებლის კარზე მიაჭედეს ხორისთავის ამ რელიგიის წარმომადგენელთა შეურაცხყოფა და არაადეკვატური რბილი მობიერი ადმინისტრაციული ჯარიმებით გადარჩნენ ის სამართალ დამღვევები და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვაკვირდებით გარკვეულწილად პროცესს, როდესაც ვიკვლევთ რელიგიური უმცირესობების პრობლემებს და ვნახეთ, რომ ადიგენის რაიონში ქონდა საშუალება დავკვირვებოდით იქ მიმდინარე პროცესს და ვნახეთ, რომ სახელმწიფო მოხელეები, მაღალჩინოსნები უშუალოდ არიან ჩართული იმ პროცესში, როდესაც ხდება რელიგიური ურთიერთობების წარმომადგენელთა დევნა შევიწროება. ეს არის ძალიან სამწუხარო და ვფიქრობთ, რომ კონკრეტულად ამ რეგიონში და ამ რეგიონში გასატარებელი საკადრო ცვლილებები და დაინიშნონ თანამდებობებზე ადამიანები, რომლებიც უფრო მეტად ტოლერანტულები არიან და არ უნდა ხდებოდეს ის, რომ ესეთი სამარცხვინო ნაბიჯების გადადგმა ნამდვილად უნდა აღმოიფხვრას.
და სულ რაღაცა ნახევარი წუთი რჩება და მინდა, ანუ უმწავესად რჩება ალბათ კვლავ ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი და იქ უფლებების დაცვაზე მონიტორინგი მდგომარეობაზე რა
ვიცი ხო. ჩვენ რა თქმა უნდა ეს 2014 წელი ნიშანდობლივი იყო იმით, რომ მოხდა ფაქტობრივად კიდევ უფრო წავიდა პროცესი ამ ტერიტორიების ანექსიისკენ რუსეთის სახელმწიფოს მიერ, მეორე მხრივ კიდევ უფრო ეს ტერიტორიები ჩამოყალიბდა ესეთ ანკლავებად, სადაც უფრო მეტად იქნება დარღვეული ადამიანის უფლებები. ჩვენ მოუსმინეთ სახელმწიფო მინისტრის სამოქალაქო თანასწორების და შერიგების მინისტრის კომენტარი, რომ ეს ერთგვარად
ხო ეთერი იწურება ჩვენი სამწუხაროდ უნდა შეგაწყვეტინოთ, აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ თემას ჩვენ მომავალში. ალეკო ცკიტიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას.